Λένε ότι οι μεγάλοι έχουν μόνο αυτή η ιστορία. Α, ίσως να είναι και έτσι, αλλά πάντως νομίζω ότι έχουν ιστορία και οι μικροί και οι απλοί και οι κακοί άνθρωποι, εμείς όλοι. Όλοι εμείς που αποτελούμε το μεγάλο και απέραντο Πανελλήνιο. Ενός τέτοιου ανθρώπου μικρού και ασήμαντου θα προσπαθήσω να σας διηγηθώ σήμερα με την ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου του 1940 την ιστορία του ανθρώπου εκείνου όταν ήταν νέος 22 ετών. Ήταν ένας μέσα στους τόσους στρατιώτες που υπηρετούσαν στο στρατό εκείνη την εποχή και ήταν ωραίο το τέλος του φθινοπόρου εκείνες τις τελευταίες ημέρες του Οκτώβρη στα 1940 με λίγη μονοψύχρα, με πεντακάθαρο ουρανό και ήρεμη ημέρη νύχτα. Επιπλέον ήταν Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Ο φαντάρος μας ήταν μάλιστα υποδεκανεύς, όπως κάθε νέος στις ηλικίες του, ήταν επιπλέον και ερωτευμένος. Ζήτησε λοιπόν άδεια, υπηρετούσε στο δεύτερο γραφείο του Γενικού Επιτελείου, ζήτησε άδεια, Κυριακή ήταν, να πάει βόλτα με το κορίτσι του. Να πας, του είπαν, αλλά πριν από τα μεσάνυχτα πρέπει να περάσεις από τον άγνωστο στρατιώτη και αν δεις φως στο τελευταίο δεξιά γραφείο του πρώτου ορόφου, αυτό ήταν το γραφείο του αρχηγού επιτελείου, αν δεις φως να ανέβεις γρήγορα, θα έχεις υπηρεσία. Εκείνη τη νύχτα της Κυριακής 27 προς 28 Οκτωβρίου του 1940, ακριβώς στις 12 παρα 10, ο φαντάρος μας και η κοπέλα του, γυρίζοντας από την Κηφισιά, πέρασαν μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, κοίταξαν επάνω το δεξιό παράθυρο του πρώτου ορόφου, όπως είπα ήταν το γραφείο του αρχηγού του ΓΕΣ, αντιστρατήγου Αλεξάνδρου Παπάγου, είδαν στο παράθυρο σβηστό το φως και ήσυχος ο φαντάρος και η κοπέλα του τράβηξαν για το σπίτι τους. Στις 4 παρα 5 το πρωί, ήταν πια 28 Οκτωβρίου, στο σπίτι του φαντάρου χτύπησε το τηλέφωνο. Από ημέρες τώρα, κατόπιν διαταγής, το είχε το τηλέφωνο πλάι στο κρεβάτι του, έτσι το άρπαξε πριν ξυπνήσουν οι δικοί του, είπε το όνομά του και άκουσε 3 μόνο λέξεις. 3 λέξεις σαν καμπάνα ηχοβόλησαν, δαρμένοι από τον άνεμο. Σχέδιον αλφα επίγον. Τίποτα άλλο. Μόνο που η φράση σχέδιον αλφα επίγον επαναλήθηκε 2-3 φορές και ένα κλικ και η σιωπή στο τηλέφωνο μια ονειώτης άρχιζε. Ο φαντάρος μας το θυμάται ακόμη πεντακάθαρα και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ο φαντάρος μας σηκώθηκε βιαστικός και βιαστικά ήπιε ένα ποτήρι νερό, τόσο βιαστικά που κόντεψε να πνιγεί. Ντύθηκε βιαστικά, φόρεσε το περιβραχιόνιο που του είχαν δώσει να βάλει μόλις άκουγε τη συνθηματική φράση, ένα περιβραχιόνιο λευκό με κόκκινα γράμματα γάμα σίγμα, δηλαδή γενικό στρατηγείο. Και για πρώτη φορά αφού ήταν φαντάρος, έβαλε, φόρεσε τις αρβίρες του μέσα στο σπίτι και αδιάφορος αν θα ξυπνούσε τους δικούς του, κατέβηκε τρέχοντας στο δρόμο. Το θέμα ήταν πώς να πάει στο γενικό στρατηγείο, δηλαδή στα παλαιά ανάκτορα. Το σχέδιο Α σήμαινε άφιξη στο επιτελείο με το γρηγορότερο μέσο. Ίσως στην οδό Πατησίων να βρω μέσο, σκέφτηκε ο φαντάρος, ανυφαρίζοντας την οδό Νηθάκης. Θυμάμαι πως σκέφτηκε ακόμη, φοβάσαι, δεν ξέρω, είναι πόλεμος άραγε, θα το μάθεις σε λίγο. Και τότε, μα απάντηση δεν έλαβε ο φαντάρος από τον εαυτό του. Στο βάθος της οδού Πατησίων, δύο φώτα αυτοκινήτου έσκιζαν το σκοτάδι. Ο στρατιώτης μας με κλεφτοφάναρο, που είχε μαζί του πάντοτε, εφώτισε το καινούριο του περιβραχιόνιο. ένα μεγάλο ιδιωτικό αυτοκίνητο, πακάρετο το αυτοκίνητο, έσκοξε τα φρένα του και μια φωνή από μέσα ακούστηκε: «Τέτοια ώρα τι γυρεύεις στον δρόμο, φαντάρε?» Ήταν ο υπουργός διοικητής πρωτευούσης Κώστας Κοντζιάς, που έσπευδε και αυτός προς το πρώτο Υπουργικό Πολεμικό Συμβούλιο μετά από ένα επίγον τηλεφώνημα που είχε δεχθεί. Είπε στο φαντάρο που τον γνώριζε από άλλοτε, όταν τον κάθισε μέσα στο αυτοκίνητό του: «Δεν ξέρω, φαντάρε, αν θα νικήσουμε. Δεν γνωρίζω καν αν θα ζήσουμε. Μα κάτι μου λέει ότι ούτε οι στόλοι, ούτε οι στρατοί, τα μπλίτς, τα στούκας, τα τάγκς νίκησαν τη Γαλλία. Είναι κάτι άλλο, εντελώς άλλο. Όμως υπάρχει η Νορβηγία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πολωνία που και αυτά έπεσαν», είπε ο φαντάρος. «Αγαπητέ μου», το απήντησε ο Κοντζιάς, «αυτά έγιναν με τον πόλεμο Κεραυνό, με την έκπληξη, με τους αλεξιωτιστές. Όμως η Γαλλία που σου έλεγα είναι κάτι άλλο. Ο λαός, η διοίκηση, η κυβέρνηση δεν ήθελε. Και εμείς, καλό μου φανταράκι, πάντα πολεμάμε μόνοι. Πάντοτε πολεμούμε χωρίς ελπίδα. Και να σου πω, επειδή δεν έχουμε ελπίδα, ίσως γι' αυτό δοξαζόμεθα. Άλλες εποχές και άλλα τα μέσα». «Λάθος, φαντάρε. Κάθε εποχή έχει τα δικά της μέσα. Κάθε πόλεμος τα δικά του όπλα. Πάντοτε. Από τον Τροϊκό πόλεμο ως το 22 στη Μικρά Ασία, όλες οι μάχες των πολέμων χρειάζονται θυσία, ανθρώπινη θυσία. Νικάει ή τουλάχιστον δοξάζεται όποιος έχει ψυχή. Και να σου πω κάτι, από ψυχή, δόξα τω Θεώ, οι Έλληνες παραέχουμε. Δεν φτάνει πια η ψυχή, δεν φτάνει αυτή για να πολεμήσουμε τον άξονα. Δεν ξέρω, μα κάτι μου λέει πως φτάνει. Να δεις πως θα ξαναγίνει ζάλογκο. Δηλαδή θάνατος και καταστροφή με μόνο ακέραιτη τιμή. Και αυτό, φανταράκι, το βρίσκεις λίγο?» είπε ο Κοντζιάς. Αλήθεια, γιατί η κυβέρνηση, ο αρχιστράτηγος, δηλαδή ο Μεταξάς και ο Παπάγος, διάλεξαν την Αθήνα για γενικό στρατηγείο και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας και όχι καμία άλλη πόλη κάπου στη Βόρειο Ελλάδα προς το μέτωπο, ώστε να είναι πιο κοντά στο μαχόμενο στρατό. Οι τηλεπικοινωνίες του είπαν. Και σκέφτηκε τότε ο φαντάρος πως μόνο η Αθήνα είχε ολόκληρο δίκτυο προς όλη την Ελλάδα, δίκτυο από τηλέφωνα, από τηλεγράφους, ασύρματους, και ακόμη είχε αεροδρόμιο, 2 αεροδρόμια και λιμάνια 4, ίσως 5 ή 6, στον περιβάλλοντα την πρωτεύουσα χώρο. Και ακόμη άκουγε ο φαντάρος εκείνη την υγρή νύχτα, την ώρα που ακόμη δεν έλεγε να ξημερώσει η ημέρα, ότι τα Γιάννενα, η Θεσσαλονίκη, κυράρισα ακόμη, σίγουρα θα καταστρέφονται από αεροπορικό βομβαρδισμό, ενώ η Αθήνα, η Ακρόπολης, ο Παρθενών, θα γλίτωνε ασφαλώς την Αθήνα. Στο Γενικό Επιτελείο, το κτίριο των παλαιών ανακτόρων, έδωσαν στο φαντάρο ένα φάκελο. Τον άνοιξε ένα χαρτί που έγραφε τι θα κάνει, δηλαδή τι πράγματα έπρεπε να κουβαλήσει, να μεταφέρει, τραπέζια, καρέκλες, γραφομηχανές, ντοσιέ, από τα παλιά ανάκτορα στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, που άδειαζε όλο γιατί είχε επιταχθεί δια τας ανάγκας του πολέμου. 2 ώρες κράτησε η μεταφορά και στις 6:15 ακριβώς η αξιωματική του Γενικού Στρατηγίου, καθισμένοι και πάλι στις θέσεις τους, άπλωναν τα χαρτιά τους, στα γραφεία τους, μέσα στη μεγάλη τραπεζαρία του ξενοδοχείου, σε αυτήν ακριβώς που βλέπει προς την οδό Πανεπιστημίου. Αυτός που σας διηγείται αυτή την ιστορία, όπως τώρα, έτσι και τότε ήταν περίεργος. Πολύ, μα πάρα πολύ περίεργος. Στις 6:30 λοιπόν, μόλις τέλειωσε τις μεταφορές, του είπαν ότι είναι ελεύθερος για 2 ώρες να πάει σπίτι του, να πάρει μια αλλαξιά εσώρουχα, ένα χοντρό πουλόβερ και ό,τι άλλο χρειαστεί για 3 ημέρες, ημέρες σκληρές και δύσκολες ημέρες. Η περιέργεια όμως δεν τον άφησε το φαντάρο να πάει αμέσως σπίτι του. Τον έτρωγε μια απορία. Καλά να μην βομβαρδίσουν την Ακρόπολη. Γιατί όχι το Σύνταγμα. Και στο Σύνταγμα είναι η Μεγάλη Βρετανία. Εκτός από τις τηλεπικοινωνίες, τι καλύτερο είχε το ξενοδοχείο από τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα. Άρχισε λοιπόν ο περίεργος την εξερεύνηση. Και κατεβαίνοντας κάτω από τα υπόγεια, κάτω από τις κουζίνες μάλιστα, είδε με έκπληξη, ανακάλυψα ότι ένα διπλό τεράστιο τούνελ βρίσκονταν κάτω από τα υπόγεια του ξενοδοχείου. Ένα τέλειο αντιεροπορικό καταφύγιο. Παντού με τον αρμέ, όλο στεγανά δωμάτια με διπλές σιδερένιες πόρτες, με ατσάλινο θωρακισμένα πλευρά και μερικά δωμάτια αεροστεγή. Παντού τηλέφωνα, εσωτερικά, εξωτερικά, πολύ ασύρματοι, έπιπλα, γραφεία, καρέκλες. Τα πάντα έτοιμα να λειτουργήσουν αν οι βομβαρδισμοί χτυπούσαν το επίγειο ξενοδοχείο Γενικό Στρατηγείο. Πρέπει να ομολογήσω ότι αν ο Φαντάρος θαύμασε αυτό το τέλειο καταφύγιο, έμεινε άφωνος όταν ανακάλυψε κάτω από το καταφύγιο ένα άλλο τούνελ από το Βουκουρεστίου ως τον Δόν Γεωργίου του Πρώτου, τούνελ με εκατοντάδες γυάλες, γλυκά, σιρόπια, κομπόστες και ζαχαρωμένα φρούτα. Ένα πλήθος λιχουδιές που φύλαγε το ξενοδοχείο, μην ξεχνάτε τότε δεν υπήρχαν ψυγεία, για τους πελάτες του τα φύλαγε, στην υγρασία και στο κρύο του μεγάλου βάθους. Η Βενέτσια, η Πάρμα, η Τζούλια, η Φεράρα, η Σιένα, η λύκη της Τοσκάνης, πόσα παλιά και ηχηρά ονόματα δεν άκουσε ο Φαντάρος εκείνο το πρωί τις μικρές ώρες της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου. Μπουκένταυρη, Γρεναδιέρη, Μπαρσαλιέρη, Στρατός Πολής, Σιδερένιος, Ηχηρός και απέναντι εμείς. Κάτι στρατιωτάκια με τα τουφεκάκια τους, με τα κανονάκια τους, τα αυτοκινητάκια τους. Αριθμός ανδρών και όπλων, κάτι νούμερα γελία στην πραγματική τους γυμνότητα. Απέναντί μας είχαμε το στρατό μιας αυτοκρατορίας. Τους πόρους, τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους μιας αυτοκρατορίας. Σε αριθμούς, 67 μεραρχίες είχαν οι Ιταλοί και 17 εμείς. 4.000 αεροπλάνα οι Ιταλοί και 150 εμείς, 150 ακριβώς, σαράβαλα. Εκεί όμως που είναι να γελά κανείς, και ασφαλώς θα γελάσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος, είναι ο στόλος. Το εκτόπισμα όλου εντελώς του ελληνικού στόλου χωρούσε, ναι, είπα χωρούσε, μέσα σε ένα μόνο ιταλικό θωρυκτό από τα ιταλικά Βιτόριο Βένετο ή Λιτόριο, γιατί το κάθε ένα από αυτά, το κάθε ένα από το ιταλικό θωρυκτό ήταν 35.000 τόνων και εμείς είχαμε εν όλο 14.000 τόνους. Και απέναντι σε αυτούς τους 14.000 τόνους της Ελλάδας, οι Ιταλοί παρέταξαν 685.000 τόνους. Αυτά άρπαξε το αυτί του Φαντάρου, του Φαντάρου της διηγήσεώς μας, καθώς περιδιάβαζε εκείνο το πρωί στο Γενικό Στρατηγείο. Thank you. Αυτά έγιναν μέχρι τις 6 παρατέταρτο το πρωί. Εκείνη την ώρα, 6 παρατέταρτο, ήχησαν οι σιρήνες της πρωτεύουσας και ξύπνησαν τους Αθηναίους. Άνοιξαν τα πορτοπαραθυρόφυλλα των σπιτιών, ο κόσμος ξεχύθηκε, βγήκε έξω να πανηγυρίσει τον πόλεμο. Είναι περίεργο, είναι ανεξήγητο, είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Όλες οι φυλές του κόσμου από αιώνες τώρα πανηγυρίζουν, εορτάζουν σαν έθνη, ετοιμούν σαν κράτος το τέλος ενός πολέμου. Μόνο εμείς, έτσι όπως μας κατασκεύασε ο Θεός και μας φώτισε σε αυτόν τον τόπο της άγριας γυμνής και βραχομπυγμένης γης, μόνο εμείς από όλο τον άλλο κόσμο πανηγυρίσαμε τότε και συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε και θα γιορτάζουμε πάντα την κήρυξη ενός πολέμου, την 28η Οκτωβρίου, εκείνου του 40, εκείνης της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι αισθάνονται τουλάχιστον ένα σφίξιμο στην καρδιά μόνο με τη λέξη πόλεμος. Εμείς τότε τραγούδι επήραμε τη λέξη, την είπαμε, τη φωνάξαμε, τη διαλαλήσαμε σε τραγούδι παντού της Ελλάδος. Τι γίνεται, ρωτούσαν οι πολίτες. Μην ανησυχείς, πόλεμος είναι, απαντούσαν οι φαντάροι. Είναι πια 6 το πρωί. Στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας Γενικό Στρατηγείο όλοι εργάζονται σαν μια κυψέλη μέλισσες, κυψέλη όμως χωρίς κυφίνα. Στις 10 το πρωί σημαίνει ο πρώτος συναγερμός. Τα ιταλικά αεροπλάνα φτάνουν στην Αθήνα. Αμέσως, με τάξη, χωρίς θόρυβο, δίχως ανακατοσούρα, όλο το συγκρότημα κατεβαίνει στα καταφύγια, στα ειδικά δωμάτια, και η δουλειά συνεχίζεται εκεί και αμέσως. Την άλλη μέρα, στις 10 το βράδυ, μία φράση του Μεταξά αρπάζει ο φαντάρος μας. Την έλεγε ο Πρωθυπουργός στον Γεώργιο Βλάχο, στον πάρα πολύ σπουδαίο δημοσιογράφο, που εκείνο και όλα το πρωί είχε γράψει στην Καθημερινή το πρώτο από τα πολλά και έξοχα πολεμικά του άρθρα με τίτλο «Το στιλέτο». Θα αποθάνομεν όλοι, χωρίς να πρέπει, χωρίς να το θέλουμε. Δεν είχαμε εχθρότητες, δεν είχαμε μίση. Δεν προκαλέσαμε κανένα, δεν υπατήσαμε κανένα. Αλλά άλλος έδωξεν. Εκεί, εις την γωνία όπου ελπίζαμε ότι δεν θα φθάσουν σφαίρα και τα θράβασματα των οβίδων, παρουσιάστη εξαφνικά το στιλέτον. Θα το υποδεχθόμεν. Το υπεδέχθημεν ήδη, με το μέτωπο ψηλά, με το στήθος προτεταμένων, με τα σχήρα ενόπλους, με κάτι ανώτερον από το χάλιβα, τα αεροπλάνα, το πετρέλαιον, με το θάρρος και με τα πτερά της ψυχής. Θα αποθάνομεν όλοι, χωρίς να πρέπει και χωρίς να το θέλουμε. Κι αν οι Ιταλοί νικήσουν έναν λαό ο οποίος έχει αποφασίσει να αποθάνει, τότε θα είναι η από αιώνων πρώτη μεγάλη και παράδοξος νίκη των. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Η Ελλάς θα νικήσει. Θα νικήσει η αυτοθυσία, το θάρρος, η ιδέα και το στιλέτον θα ιτηθεί. Έλεγε λοιπόν ο Μεταξάς στον Γεώργιο Βλάχο. Και ο φαντάρος άκουσε. Αν ο Μιχαηλίδης επιτύχει εντός 2 εβδομάδων να τελειώσει το έργο του, φίλε μου, τι να σου πω. Έχω πολλές ελπίδες σου λέω, να τους ρίξουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Ποιος ήταν αυτός ο Μιχαηλίδης, σκέφτηκε ο φαντάρος μας. Σε ένα από τα 200 τραπέζια γραφεία της πρώην τραπεζαρίας του ξενοδοχείου δηλαδή του Γενικού Στρατηγίου τώρα, ανάμεσα σε άλλους αξιωματικούς, εργάζεται ένας μικρόσωμος, αδύνατος, μαυριδερός αντισυνταγματάρχης. Είναι ο Μιχαηλίδης. Άρχισε το έργο του στις 5 παρα 10 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου και δεν έφυγε από το γραφείο τραπέζι ούτε για να φάει, ούτε για να κοιμηθεί, ως τις 12 Νοεμβρίου, ως τις 3 και 15 το πρωί της 12ης Νοεμβρίου. Ο φαντάρος μας παρακολούθησε τον άνθρωπο, το ανθρωπάκι αυτό, όλες τις ημέρες και όλα τα βράδια. Το είδε να κοκκινίζουν τα μάτια του από την αϊπνία, είδε να ρητιδιάζει ακόμη περισσότερο στο αδύνατο πρόσωπό του, είδε να φουσκώνουν, να βγαίνουν οι φλέβες, να πετάγονται από τα χέρια του, από το λαιμό του. Τον είδε να μπαίνει, πραγματικά να μαζεύει μέσα στη νύχτα, μέρα και νύχτα, κάθε νύχτα, κάθε ημέρα. Ο Μιχαηλίδης σούφρωνε. Στις 12 Νοεμβρίου, από τις 28 Οκτωβρίου, στις 12 Νοεμβρίου, ο Μιχαηλίδης πήγε να κοιμηθεί. Είχε προλάβει την επιστράτευση, είχε προλάβει να στείλει επάνω τον στρατό και είχε προλάβει να τον ενισχύσει με εφόδια. Εξάλλου, το έλεγε το ανακοινωθέν, το πρώτο χαρμόσυνο ανακοινωθέν μας. Ασφαλώς, τέτοια παραδείγματα θα υπάρχουν πολλά, αλλά ο φαντάρος μας αυτό είδε και έζησε και αυτό διηγείται ένα από τα πολλά που συνέθεσαν την εποπτεία του 40. Ταχυδρόμος του αρχιστρατήγου στην νυχτερινή βάρδια, 19:30 ως 07:30 ο φαντάρος μας, εκτός από όσα μου εδηγήθηκε, άκουσε τον αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο να λέει το βράδυ της πρώτης ημέρας σε έναν όμιλο ανωτάτων αξιωματικών και των τριών όπλων ότι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πολέμου που δίδομαι είναι ότι δια πρώτην φοράν εις την ιστορία του ο ελληνικός στρατός αντιμετωπίζει ευρωπαϊκών στρατών εμφοδιασμένων με τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα και εφόδια. Σημειώσατε, κύριοι, ότι ουδέποτε άλλο το στρατός μας αντιμετώπισε άρματα μάχης και αεροπορία και ότι τα μέσα αμήνης κατά αυτόν είναι εις άκρον περιορισμένα. Δεύτερον, έναντι των ιταλικών δυνάμεων, οι οποίοι είναι από μακρού χρόνου επιστρατευμένε και συγκεντρωμένε εν Αλβανία, οι δικές μας δυνάμεις μόλις από σήμερον συγκεντρούνται και προωθούνται προς το μέτωπο. Επ' αυτού ευρέθησαν μόνον ελάχιστε πρώτου πολέμου επιστρατευθείς οι δυνάμεις μας. Τρίτον, η υπεροχή του αντιπάλου εις άνδρας, μέσα πυρός, μέσα μηχανοκίνητα και αεροπορία είναι συντριπτική. Και ο συνταγματάρχης πυροβολικού Στυλιανός Κιτριλάκης, διευθυντής του τρίτου γραφείου επιχειρήσεων, έλεγε εκείνο το βράδυ και άκουγε ο φαντάρος. «Σας εξέθεσα δια ποιους λόγους δεν είχαμε επιστρατευθεί και σας εγνώριζα, γιατί δεν είχε κρυθεί σκόπιμος η πραγματοποίηση μιας κάποιας μεγαλύτερας ασφαλείας της χώρας. Οι δυνάμεις της προκαλύψεως αποτελούνται εκ δύο μεραρχιών πεζικού, δύο ταξιαρχιών πεζικού και μερικών ταγμάτων και πυροβαρχιών. Αυτές οι δυνάμεις μάχονται και θα πολεμήσουν έως ότου φτάσουν ενισχύσεις. Θα πολεμήσουν μέχρι ενός». Και ο Ιωάννης Μεταξάς μαζί με τον αρχιστράτηγο Παπάγο συμφωνούσαν το πρώτο εκείνο απόγευμα της πρώτης εκείνης ημέρας του πολέμου ότι η επιστράτευση και η συγκέντρωση του στρατού μας αποτελεί την πλέον κρίσιμη περίοδο της αρχής του πολέμου. Η Ιταλία διαθέτουσα συντριπτική αεροπορική υπεροχή και δυναμένη να πραγματοποιεί επιδρομάς από πλήθους βάσεως της εν Αλβανία. Η Ιταλία και Δωδεκανήσο έχει την δυνατότητα να πλήξει ολόκληρο την υπηρετική και την ισιωτική Ελλάδα. Άρα, υπάρχει δυνατότητα της επιβρανδίσεως επί χρόνων απροσμέτρητων, της επιστρατεύσεως της ειδικής μας και της προωθήσεως των δυναμιών μας. Και σε αυτά απαντούσε ο υποστράτηγος μηχανικού Ιωάννης Τρίμπερ, αλφα υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός της μίας και μόνης σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία είναι και μονή, η οποία
Με τα πλοία θα φέρουν το βάρος της προωθήσεως των δυναμιών μας προς Βαράν. Ή αν δίποτε η τελική αεροπορική επιδρομή, έστω και μη μαζική, κατά τα γερμανικά πρότυπα, θα επιφέρει ανυπολόγιστον καθυστέρηση εις της συνδρομικάς μεταφοράς.
Πέρασαν από το 1940, επέρασαν μερικές δεκαετίες. Κι όμως οι φιλόλογοι, οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι μουσικοί, οι στιχουργοί, όλοι αυτοί που με την συγκίνηση της πνευματική τους φλόγας σμιλεύουν στίχους ή γράφουν μουσική και κείμενα, όλοι αυτοί δεν μας έδωσαν πλούσια και μεγάλα έργα, τα έργα της δημιουργίας τους για το 1940. Και ο φαντάρος μας, ο φαντάρος της τότε εποχής, διερωτάται και ρωτά, μήπως αυτός και μερικοί άλλοι είδαν την 28η Οκτωβρίου μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πράγματι. Μήπως επειδή το 40 ήταν οι ίδιοι οι νέοι, μεγαλοποίησαν τη μικρή, την συνηθισμένη τους προσφορά. Ίσως να έγινε κι έτσι. Ίσως, λέει ο τότε φαντάρος, το σήμερα μόνο να μετρά στο σήμερα. Και όχι στο σήμερα να βαρύνει το χθες, 28 Οκτωβρίου εκείνου του 1940. Και εδώ τελειώνουν οι μνήμες στην ιστορία από το τρίτο πρόγραμμα. Την άλλη φορά, όποιος ενδιαφέρεται για τις μνήμες στην ιστορία, θα μας ακούσει και πάλι στο εθνικό πρόγραμμα κάθε Τετάρτη στις 5:05.